Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma to pe tension ya misu. Enambula nini vraiment nde bato bazali exposé plus na bokono? Est-ce que muntu akoki kobela yango na bomwana to mbula esegeli sede ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Nambula oyo muntu akoki kobela maladi oyo mingi zilaka na kimokolo na kibanda a partir ya 30 ans komata muntu akoki kobela bokono. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke muntu abela maladi oyo aza mwana moke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir des 30 ans komata na kibumokolo. Et peut-être que osali musala et na suka musala na yo nde exposition ou musalo bande kosala esali ete o développe maladi okomi na retraite nde maladi ye kose manifeste e se manifestaka mingi na kibumokolo no na kibumobange nde eza kose manifeste na bato basali misala mingi na retraite ekozwi retraite na yo nde maladi oyo yena kose manifeste.
Docteur, que c'est lisungi nini epesamaka bino baminganga bosungaka bao babelaka bokono oyo ya tension ya miso ndenge nini? Est-ce que lisungi yango mpe ezali
matondo mingi mpona mutuna? Selon ba recherche esalema, bato basala ba recherche ebele, basala bakishi ebele oyo bazali kopesa na bokono oyo ya glaucome. Me kishi oyo bapesaka yango e ofira mizi bazopesa yango ozomona kaka vision eza kokende epesaka mpenza ba resultat ya malamu te. Deja ntango ozokutana na monganga azebisa yo kishi ya glaucome ezalaka te, me tozopesa yo mwa kishi oyo po ebatela mwa vision oza na yango. Me ofira mesure oza kotya kishi yango vision eza kokende pe me epa na biso na ba recherche oyo toza kosala nzamba asungi totya en place molecule moko très efficace ou kishi moko oyo eza kosunga bato mingi esungi bato ebele. Donc eza kosilisa maladi oyo tobengi ya glaucome. Eza kodependa na niveau na degre oyo maladi komeli, mais sinon kishi oyo eza kosunga malamu eza kosoigne yango pas seulement na mboka na biso na mikili ya poto pe mingi bozali bato ebele baza kosalela yango eza kopesa ba resultat ya malamu. Donc na mokili mobimba biso to tie en place ou bien to sali kishi oyo ezali kosilisa maladi oyo.
Ezali kosilisa maladi complètement to ezali kosala ete maladi e progresse malembe ou bien e progresse lisusu te?
Ezali vraiment kosilisa maladi parce que ba témoignage ezali ebele. Komona mutu aye akomi deja na niveau ake azomona kaka elili ya motu moyen a fixe motu aza te ezala afrika ezala pembeni. Mais soki aye abandi na traitement oyo la première des choses d'abord eza nanu kotelemisa maladi vision na ye ekokita lisusu te. Soki azalaki vision eza kokita les jours ntango tokopesi kishi oyo ekotelemisa yango nanu te misi vision ekomi stable dede ske maladi oyo te ememaka mutu pasi mingi. Soki ozalaki na mutu pasi esili, soki pe bongi ba insomni ezalaki makasi ba insomni esili okomi malamu miso ekosala lisusu pasi te mai ya miso ezobima te okomi malamu.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya miso. Matondo mingi na bino mponso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.